22 дугаар зүйл. Төсвийн төслийн нэгдэх хэлэлцүүлгийн үе шатны хяналт. 22-1. Төсвийн төслийн нэгдэх хэлэлцүүлгийн үе шатанд төсвийн төсөл дараах шаардлагыг хангасан эсэхэд хяналт тавина. 22-1. Төсвийн төсөл нь үндсэн хуулийн 25 дугаар зүйлийн нэгдэх хэсгийн 7-р заасны дагуу улсын хөгжлийн болон үндэсний аюулгүй байдлын бодлогод нийцсэн эсэх. 22-1-2. Төсвийн тухай болон төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд заасан шалгуурыг хангасан эсэх. 22-1-3. Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн эсэх. 22-2. Төсвийн төсөл нь энэ хуулийн 22-1-д заасан шаардлага хангасан эсэхэд тамгын газрын төсвийн хяналт шинжилгээний асуудал хариуцсан нэгж цаашид төсвийн хяналт шинжилгээний нэгж гэх дүн шинжилгээ хийж улсын хурлын гишүүдэд тараана. 22-3. Энэ хуулийн 22-1-д заасан асуудлаарх төсвийн тухай хуулийн 8-4-7-д заасан аудитын дүгнэлт төсвийн тогтвортой байдлын зөвлөлийн зөвлөмжийг улсын хурлд ирүүлсэн даруйд гишүүдэд тараана. 22-4. Энэ хуулийн 22-2-т заасан дүн шинжилгээ 22-3-т заасан дүгнэлтийг харгалзан шаардлагатай гэж үзвэл улсын хурл нэгдэх хэлэлцүүлгээс төсвийн төслийг үндсэн хууль холбогдох хуульд нийцүүлэх чиглэл өгч зөвхөн нэг удаа засгийн газарт буцаана. 22-5. Засгийн газар Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд заасан хугацаанд төсвийн төслийг хуульд нийцүүлэн дахин боловсруулж улсын хурлд ирүүлнэ. 22-6. Улсын Их Хурл төсвийн төслийн талаар олон нийтийн хэлэлцүүлэг хийж болно.